ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ընդդիմներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Տիտոսին ուղված թղթի առաջին գլուխը։ Ընթերցենք համապատասխան հատվածը. Պողոսը ծառա Աստուծո և առաքյալ Հիսուս Քրիստոսի, որ կոչված է բերելու Աստծո ընտրյալներին հավատքի և ճշմարտության գիտությանը, որ Աստված պաշտությամբ է և հավիտենական կյանքի հույսով, որը խոստացավ անսուտն Աստված հավիտենական ժամանակներից առաջ, բայց հայտնեց իր խոսքը իր ժամանակին քարոզությամբ, որին ես հավատարիմ եղա ըստ մեր փրկիչ Աստծո հրամանի, Տիտոսին, հասարակած հավատի մեջ իմ սիրելի որդուն, շնոր և խաղաղություն Հայր Աստծուց և մեր փրկիչ Քրիստոս Հիսուսից։ Ահա ողջույնի և բացման խոսքը Պողոս Առաքյալի ուղված Տիտոսին, որ Պողոս Առաքյալը, ինչպես շատ այլ թղթերում, ներկայացնում է իրեն որպես նախ և առաջ Աստծո ծառա։ Այսինքն նախ և առաջ, ասում է Պողոսը, ծառա Աստծո և առաքյալ Հիսուս Քրիստոսի։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը հստակորեն այստեղ ցույց է տալիս, որ ինքը Տեր ունի և այդ Տերը Աստված է, և ինքը որպես ծառա երկրի վրա ներկայանում է ոչ թե իր անունով, այլ Տիրոջ անունով, Աստծո անունով, և այն ամենը, ինչ որ ինքը ձեռնարկում է, կամ այն ամենը, ինչ որ ինքը ուսուցանում է, ոչ թե իր ձեռնարկումներն են, կամ ուսուցումներն են, կամ այն բաներն են, որ իրեն են հաճո, այլ այն է, ինչը իրեն վստահված է Աստծուց։ Այսինքն նա հստակորեն ներկայացնում է Աստծուն որպես Աստծո ծառա։ Եվ նաև առաքյալ Հիսուս Քրիստոսի, այսինքն ուղարկված Հիսուս Քրիստոսի կողմից։ Նա ոչ միայն Աստծո ծառա է, այլ նաև ուղարկված է, առաքյալ է, խիստ որոշակի առաքելական գործունեություն իրականացնելու համար, փրկական գործունեություն իրականացնելու համար։ Այսինքն նրա ծառա լինելու մեջ կա առաքելական հանգամանք, որը խիստ որոշակի ուղղվածության գործունեություն է մարդկության մեջ։ Եվ այնուհետև Պողոս Առաքյալը բացահայտում է իր առաքյալ լինելու էությունը, այսինքն ինչ է նշանակում լինել առաքված, ուղարկված Հիսուս Քրիստոսի կողմից։ Ասում է, որ կոչված է, այսինքն առաքյալ, որ կոչված է բերելու Աստծո ընտրյալներին հավատքի և ճշմարտության գիտությանը, ահա առաքելության նպատակը։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր Աստծո ընտրյալներն են, ընտրյալ բառը պետք է հասկանալ ընտրված, առանձնացված, բայց ավելի կոչված իմաստով, որոնք կոչված են քրիստոնեական հավատքի, կանչվել են հավատքի Աստծո կողմից, ահա, ասում են, նրանց հավատքի բերելու և ուղեկցելու դեպի ճշմարտության գիտությունը։ Ուրեմն առաքելական գործը նախ և առաջ մարդկանց հավատքի բերելն է, այսինքն հավատքի այդ ճշմարտության սերմանումն է և ուղեկցելը դեպի ճշմարտության գիտությունը։ Իսկ ինչ է նշանակում ճշմարտության գիտություն։ Տարբեր տեսակի ճշմարտություններ կան աշխարում, շատ կենցաղային ճշմարտություններից սկսած մինչև բարձրագույն ճշմարտություն, որ հենց ինքը Աստված է։ Բայց ցանկացած ճշմարտություն, ցանկացած ճշմարտության ճանաչողություն լույս է մարդու մտքի համար։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ ես ուղարկված եմ, որպեսի մարդկանց բերեմ հավատքի և ճշմարտության լույսով, այդ ճշմարտության ճանաչողության լույսով առաջնորդեմ դեպի բացարձակ ճշմարտության ճանաչողություն, այսինքն դեպի Աստծո ճշմարտության ճանաչողությունը։ Եվ ինքը Հիսուս Քրիստոս իր մասին ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, այսինքն ճշմարտությունը իր բացարձակ իմաստով նույնանում է Աստծո հավիտենական էության հետ։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը կատարում է ևս երկու կարևոր շեշտադրում, այսինքն սրանք պարզապես ինչ-որ բաների ընդունում չեն, այսինքն հավատքի ճշմարտությունները դրանք կենթանի գործոններ են, դրանք տեսական հասկացողություններ չեն, որ մենք պարզապես հավատացինք և վերջ, հավատացինք, ընդունեցինք, որ Աստված կա և վերջ, կամ ճանաչեցինք ինչ-որ ճշմարտություններ Աստծո մասին և վերջ։ Սա մարդուց պահանջում է շատ ակտիվ ներքին դիրքորոշում, և ոչ միայն ակտիվ ներքին դիրքորոշում, այլ կոնկրետ գործերով արտահայտում, և սա կոչվում է աստվածպաշտություն, այսինքն առանց իրական հավատքի գործերի, առանց իրական ներքին պաշտամունքի, առանց հոգևոր ջերմության Աստծո ընդունումը մարդուն ոչ մի բան չի տա, Աստծո գաղափարի ընդունումը։ Ինչ օգուտ, որ Աստված կա և դու կաս, ինչ օգուտ, եթե դու այդ Աստծո հետ կապ չունես։ Ուրեմն ոչ միայն տեսական ճանաչողություն, այլ նաև խիշտ գործնական վիճակ է ենթադրում քրիստոնեությունը, այսինքն, որը ամրապնդված է կենթանի աստվածպաշտությամբ, իսկ կենթանի աստվածպաշտությունը զուգորդված է հավիտենական կյանքի հույսով, այսինքն կենթանի աստվածպաշտության գործերի արդյունքում մեր մեջ մշտապես նորոգվում է հավիտենական կյանքի հույս, այսինքն այդ ամենը ուղորդված է դեպի հավիտենական բարիքների ժառանգությունը։ Եվ ասում եմ, որը որ խոստացվել է Աստծո կողմից հավիտենական ժամանակներից առաջ, բոլոր ժամանակներից առաջ, այսինքն նախասահմանված է Աստծո կողմից, սա երբեք պետք չէ ճակատագրապաշտության հետ շփոթել, որ դա, այսպես ասած, սահմանված է, խոստացված է, և այլևս նրանք, ովքեր որ ընտրված են, նրանց դա տրված է և վերջ։ Ոչ, Աստծո գիտությունը երբեք պետք չի շփոթել ճակատագրապաշտությանը, դա Աստված իրերը տեսնում էր և խոստում է տվել մարդկության, այսինքն մարդկության փրկությունը իր նախահավիտենական խորհրդակցության մեջ հղացել է, բայց ոչ պարտադրել, այսինքն այդ ամենը մարդը ընտրում է սեփական ազատ կամքով, այսինքն Աստված տվել է փրկության խոստում, և այդ փրկության խոստումը դրված է առարչագործության հիմքում, այսինքն առարչագործությունը առանց փրկության խոստման կարող էր դաժան անխուսափելիություններ ունենալ, բայց Աստված դրել էր այդ փրկության հանգամանքը առարչագործության մեջ, և սա բոլոր հավիտյաններից առաջի, և սա որևէ կերպով առարչագործությունը չի դնում որոշակի սահմանափակության մեջ, և ոչ էլ կաշկանդում է մարդու ազատ կամքը, բայց ասում է ժամանակի մեջ բոլոր հավիտյաններից առաջ այդ խոստացված փրկությունը մեծ հայտնվեց որոշակի քարոզությամբ, որին ասում է ես հավատարիմ եղա ըստ մեր փրկիչ Աստծո հրամանի, այսինքն ես եղա այդ քարոզության հավատարիմ ծառան, հավատարիմ առաքյալը, դա ամբողջ աշխարհով մեկ տարածողը։ Եվ այնուհետև ողջույն է հղում Պողոս Առաքյալը իր սիրելի որդուն, որտեղ ի հայտ է գալիս նաև այդ ջերմագին Պողոս Առաքյալի այդ հայրական վերաբերմունքը նրա նկատմամբ, և Պողոս Առաքյալը նրան մաղթում է շնոր և խաղաղություն Հայր Աստծուց և մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսից, շնոր, որովհետև ամբողջ հավատքը, բոլոր հավատքի գործերը, ամբողջ փրկությունը կախված է Աստծո շնորի հանգամանքից, Աստծո շնորը մեր մեջ Աստծո կենթանի ներգործության արգասիքն է, շնորով է, որ մենք առնչվում ենք աստվածային իրականության հետ, շնորը իր բնույթով անեղ է, քանի որ նա աստվածային անեղ էության ճառագայթումն է, և շնորով են, որ մեզ տրվում են բոլոր աստվածային բարիքները, նախ մենք պետք է այդ շնորը ունենանք, որպեսի մեր հավատքը լինի ոչ թե խոսքերով, այլ Աստծո շնորով և կենթանի զորությամբ, և այդ շնորի պտղաբերությունը մեր մեջ պիտի արտահայտված լինի խաղաղությամբ։ Արդյունքը խաղաղությունն է, խաղաղությունը մի վիճակ է, որը բնորոշ է աստվածային էության, աստվածային անձերի ներքին փոխհարաբերությունը կարելի է բնորոշել այդ խաղաղության ներդաշնակությամբ։ Եվ դրա համար Քրիստոս ասում է, որ ես իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ ոչ այնպես, ինչպես որ այս աշխարհն է տալիս, այսինքն Աստծո խաղաղությունը դա լրիվ այլ բան է։ Եվ մարդու հոգևոր աստիճանի մասին կարելի է դատել իսկապես մարդու մեջ եղած խաղաղությամբ։ Եթե մարդուց գալիս է այդ աստվածային, այդ երանական խաղաղությունը, նշանակում է նա շատ խորը հոգևոր կյանքով է ապրում։ Այսինքն այդ խաղաղությունը և շնորը քրիստոնեական կյանքի ամենաբնորոշիչ գծերն են։ Շնոր, որովհետև քրիստոնեական կյանքը ըստ էության շնորհական կյանք է, Աստծո շնորի արգասիքն է, և դրա արտահայտությունը և ներքին օրինաչափությունը խաղաղությունն է։ Այնուհետև Պողոս առաքյալը անցնում է իր հովվական հանձնարարություններին, ինչպես Տիմոթեոսին ուղված թղթում, նաև այս թղթում Պողոս առաքյալը շատ հստակ հանձնարարություններ է տալիս, թե ինչպես պետք է կազմակերպել քրիստոնեական համայնքային կյանքը։ Դրա համար այս Տիմոթեոսին ուղված և Տիտոսին ուղված թղթերը նաև կոչվում են հովվական թղթեր, որովհետև դրանք խիստ որոշակի ցուցումներ ունեն, թե ինչպիսին պետի լինի հովիվը և ինչպես պիտի կազմակերպվի քրիստոնեական կյանքը համայնքներում։ Ասում են, որ դրա համար իսկ քեզ թողեցի Կրետեում, որպեսի ինչ պակաս բան, որ կա, ուղես և յուրաքանչյուր քաղաքում երեցներ կարգես, ինչպես որ պատվիրեցի քեզ, կարգես այնպիսի մի մարդու, որ լինի անբասիր, մեկ կնոջ մարդ, ունենա հավատացյալ որդիներ, որոնք անարակության մեջ անբաստանված կամ անհնազանդ չլինեն, քանի որ պետք է, որ եպիսկոպոսն անբասիր լինի, որպես Աստուծո տնտես, ոչ հանդուգն, ոչ բարկացող, ոչ անարգող, ոչ կրվարար, ոչ շահասեր, այլ հյուրասեր, բարեսեր, խոհեմ, արդար, սուրբ, ժուշկալ, ամուր կապված վարդապետության հավատի խոսքին, որպեսի կարողանա հորդորել ողջամիտ վարդապետությամբ և կշտամբել հակառակորդների։ Պողոս առաքյալն ասում է, դրա համար իսկ թողեցի քեզ Կրետեում, դա մոտավորապես տեղի է ունեցել 64 թվականին, երբ Պողոս առաքյալը ինքը անձամբ այցելել էր Կրետե կղզի, և ենթադրում է, որ այս թուղթը գրվել է մոտ 66 թվականին։ Այնտեղ Կրետե այցելելուց հետո փաստորեն Կրետեում է թողնում Տիտոսին, իր հավատարիմ աշակերտներից մեկին, որպեսի նա կարգավորի այնտեղի քրիստոնեական կյանքը, և ասում է, թե ինչի համար է հատկապես նրան թողել այնտեղ։ Ասում է, որ ինչ որ պակաս բան, այսինքն որպեսի բոլոր թերությունները ուղես և շտկես, և հատկապես որպեսի երեցներ կարգես, այսինքն եպիսկոպոսներ կարգես, տվյալ պարագայում խոսքը գնում է եպիսկոպոսական իշխանության մասին, ինչպես որ ես պատվիրեցի քեզ։ Եվ այնուհետև թվարկում է, թե որոնք են եպիսկոպոս լինելու հանգամանքները, որը հստակ ուղեցույց է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիներին, թե ինչ հանգամանքների ներքո պիտի կատարվի այս ընտրությունը։ Առաջին, նախ շեշտում է հասարակական կյանքի որոշակի հանգամանքներ։ Ասում է, կարգես այնպիսի մի մարդու, որը լինի անբասիր, այսինքն անբիծ վարք ունենա, լինի մեկ կնոջ մարդ, ունենա հավատացյալ որդիներ, որոնք անարակության մեջ անբաստանված կամ անհնազանդ չլինեն, այսինքն նրա հասարակական ընտանեկան կյանքի պարագաներն է շեշտում, այսինքն որ ինքը իր հասարակական ընտանեկան կյանքում պետք է լինի անբասիր, պետք է ունենա այնպիսի վարք, որի մեջ բից չկա, որը չեն կարող մատնանշել մարդիկ և դա դարձնել քննարկումների կամ քննադատությունների առարկա, այսինքն իր հասարակական ընկերային կյանքում չունենա որևէ տեսակի շեղում, որը մատնացույց կարող են անել մարդիկ։ Այնուհետև շեշտում է մեկ կնոջ մարդ, այսինքն պետք է նա բավականին զուսպ կյանք վարի, և եթե պատահի այնպես, որ կինը մահանա, Պողոս Առաքյալի այս մեկ կնոջ այր հասկացողությունը վերաբերում է նրան, որ երկրորդ ամուսնության դեպքում ինքը պետք է թողնի իր պաշտոնը, կամ երկրորդ անգամ ամուսնացած մարդը չի կարող ստանձնել եպիսկոպոսության այդ առաքելությունը։ Սա Պողոս Առաքյալը հատկապես շեշտադրում է, որովհետև կային ժամանակին բավականին թվով աղանդավորական ուսմունքներ, որոնք հատկապես կոչ էին անում, որ ընդհանրապես երբ մեկը եկեղեցական պաշտոն է ստանձնում, պետք է լրիվ հրաժարվի կնոջից կամ բացարձակապես կուսակրոն լինի եւ այլն։ Պողոս Առաքյալը այստեղ ցույց է տալիս, որ քրիստոնեական եկեղեցին ինքը պատվում է ամուսնություն, այսինքն ամուսնությունը համարվում է սուրբ եւ պատվական բան, եւ եկեղեցու բնականաբար խորհուրդներից մեկն է, եւ ամուսնությունը արգելք չէ քրիստոնեական առաքելությունը կատարելու համար, բայց այդ ամենի չի մեջ դնում է որոշակի զսպվածության պահ, որ նա պետք է լինի մեկ կնոջ մարդ, և կնոջ մահից հետո ինքը ննջեցյալին պետք է հավատարմություն ցույց տա, որտև եթե ինքը չի կարող իր իսկ կնոջը հավատարիմ լինել, ապա ինչպես կարելի է նրան վստահել եկեղեցու առաջնորդության գործ։ Այնուհետև շեշտադրում է, որ նա պետք է այնպիսի մեկ ունենա, որի որդիները լինեն հավատացյալ, որոնք անառակության մեջ անբաստանված կամ անհնազանդ չլինեն, այսինքն լավագույնս քո քարոզությունը պետք է նախ եւ առաջ երևա քո ընտանիքում, այսինքն քո զավակները նախ պետք է հավատքի կրիչ լինեն, քո զավակներից պիտի դատեն քո մասին, թե ինչ կյանքով ես դու ապրում, եւ նաեւ շատ կարեւոր հանգամանք է, որ նրա զավակները որևէ բանի մեջ անբաստանված չլինեն, այսինքն ունենան հավատք եւ փաստորեն հատկապես անառակության, այդ պորնկության, շնության ախտերի մեջ անբաստանված չլինեն կամ անհնազանդ չլինեն։ Ահա այսպիսի կարևոր ընտանեկան հանգամանքներ է Պողոս Առաքյալը նշում։ Այնուհետև նկարագրում է, թե ինչպիսին պետք է լինի իր վարքով և բարքով եպիսկոպոսը։ Ասում է, որ եպիսկոպոսը պետք է լինի անբասիր, որպես աստծո տնտես, այսինքն անթերի պետք է լինի որպես աստծո տնտես։ Շեշտում է մի շարք հանգամանքներ, ոչ հանդուգն, ոչ բարկացող, ոչ անարգող, ոչ կրվարար, ոչ շահասեր։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս շեշտադրումները բավականին մոտ են, ոչ հանդուգն, ոչ բարկացող, ոչ անարգող, ոչ կրվարար, այսինքն այնպիսի շեշտադրումներ է Պողոս Առաքյալը կատարում, որոնք մեզ համար բացահայտում են, թե ներքին ինչ հատկություններ պիտի ունենա եպիսկոպոսը, իսկապես եպիսկոպոսը պետք է լինի խաղաղության և սիրո սերմանող, խաղաղություն ու սեր պետք է հորդի նրանից, այսինքն նա չպետք է լինի հանդուգն, բարկացող, անարգող կամ հայոյող կամ կրվարար, այսինքն ոչ մի դեպքում եպիսկոպոսի կյանքը չպիտի բերի կամ նրա միջամտությունը չպետք է բերի կրվի, խժդժությունների, անախորժությունների եւ այլն, այսինքն այդ տեսանկյունից դիտված նա չպետք է լինի հանդուգն վարքի տեր մարդ։ Տեսեք, երբ խոսում ենք հանդգնության մասին, պետք է ասել, որ այդ հանդգնության կողքին մենք կարող ենք դնել արիությունը։ Տեսեք, արիությունը ինքը շատ ավելի մաքուր, նա քաջության մաքուր դրսևորում է, բայց երբ որ այդ ամենը անմիտ կերպով է կատարում և մարդը անմիտ կերպով նետվում է ամեն ինչի մեջ և նախահարցակ է լինում, սա կոչվում է հանդգնություն, և սա արիության հետ որևէ կապ չունի, արիությունը ներքին խաղաղությամբ բնորոշվող, ներքին խաղաղությամբ առաջնորդվող նախաձեռնողականություն է մարդու մեջ, որը չի տանում երբեք անախորժությունների և տարատեսակ, այսպես ասած, կռիվների պատճառ չի դառնում։ Ուրեմն հստակ պետք է զատորոշենք հանդգնությունը արիությունից։ Հանդգնությունը բացասական դրսևորում է, անմիտ դրսևորում է, որը կարող է առաջացնել ուրեմն անցանկալի հետևանքներ։ Բարկացող եպիսկոպոսը չի կարող լինել բարկացող, նա միշտ պետք է լինի հեզ և ներող, բարկացկոտությունը և քանդելու է մարդու ներքին հոգեվիճակը և նաև բարկությունը բարկություն է առաջացնում։ Եթե դու մի բանի վերաբերում ես բարկությամբ, դու դիմացինիդ մեջ գրգռում ես բարկություն։ Բնականաբար եպիսկոպոսը չի կարող որևէ մեկին անարգել, հայոյել, անիծել, նա պետք է օրհնի, նա պետք է աղոթի մարդկանց համար, այլապես այդ ամենը կարող է այդպիսի խոսքը, այդպիսի բարքի դրսևորումը միմիայն կարող է հակասություն առաջացնել դիմացինի մեջ։ Ուրեմն բնականաբար չպետք է լինի կրվարար, որտեղ ինչպես կարող ենք մենք պատկերացնել կրվարար եպիսկոպոս կամ կրվարար առաջնորդ։ Կռիվը արդեն վերջն է, կազմալուծումն է և քանդումն է ընդհանրապես քրիստոնեական համայնքի։ Բավական է այդպիսի մի բան և արդեն կարող է փշրվել ընդհանրապես համայնքի վստահությունը տվյալ առաջնորդի նկատմամբ։ Եվ այնուհետև շարադրում է ոչ շահասեր, այսինքն երբեք ու երբեք մեր քրիստոնեական գործը մենք չպետք է կատարենք շահադիտական նպատակներով, շահասիրության նպատակներով, երբեք արդյունքում չպետք է լինի փող, այսինքն եթե մենք մի հոգևոր գործ ենք ձեռնարկում, չպիտի ձեռնարկենք նրա համար, որպեսի անձնական շահ ստանանք, շատ չի նշանակում, որ եկեղեցու շահի մասին չպետք է մտածել, այսինքն միշտ էլ լինում են դրամահավաքներ, միշտ էլ լինում են տարբեր միջոցառումներ, որի արդյունքում հավաքվում է գումար որոշակի գործունեության համար, բայց ներքնապես դրանից պետք է անջատված լինել, և սեփական շահերը, սեփական կարիքները եկեղեցու կարիքներից պետք է հստակ սահմանազատել, և երբեք պետք չէ քեզ նույնացնել եկեղեցու հետ, որտեղ շատ հաճախ այդպես է կատարվում, սկզբից մարդիկ իրենց նույնացնում են, որ կարծես թե հենց իրենք են եկեղեցին, իրենց անձնականը նույնացված է համայնքայինի հետ, և տարբեր ձևերով մեկնաբանելով Սուրբ Գրքի առանցին հատվածներ, ի վերջո ստեղծում են այնպիսի իրավիճակ, որ ամեն մի գործունեության մեջ կա անձնական շահագրգռության պահ, պետք է զգուշ լինել դրանից և հստակորեն այդ ամենը պետք է սահմանազատվի։ Իհարկե լավ կլինի, որ եկեղեցին իր կանոններով հստակորեն կարողանա դա սահմանազատել և տարբեր ծեսերից ստացվող գումարների նկատմամբ և այլն կարողանա հստակ վերաբերմունք ցույց տալ և հստակ, այսպես ասած, մոտեցումներ ունենալ, որպեսի մարդկանց մոտ տարբեր տեսակի մտածումներ, կայթակղություններ չառաջանա։ Եվ շարունակում է այլ հյուրասեր, բարեսեր, խոհեմ, արդար, սուրբ, ժուշկալ, ուրեմն հյուրասիրությունը, այսինքն հյուրերի նկատմամբ վերաբերմունքը շատ կարևոր հանգամանք է, բաց սրտով մարդ պետք է լինի եպիսկոպոսը, եթե ինքը եկեղեցու առաջնորդ է, նրա դռները պետք է բաց լինեն բոլորի համար, որ բարեսեր պետք է լինի, այսինքն բարուն հետամուտ, բարին պետք է խորհի, խոհեմ պետք է լինի, ողջախոհ պետք է լինի, այսինքն պետք է չարը և բարին կարողանա իրարից տարբերել, արդար պետք է լինի, իրականքում պետք է արտացոլված լինի արդարության այդ բարձրագույն առաքինությունը, բնականաբար նաև սուրբ, այսինքն մաքուր պետք է լինի և ժուշկալ, ժուշկալ նշանակում է չափավոր, այսինքն ամեն ինչի մեջ պետք է չափավոր լինի։ Ահա այս այն, այսպես ասած, շեշտադրումները, որ Պողոս Առաքյալը կատարում է, թե ինչ հատկություններով պետք է օժտված լինի եպիսկոպոսը։ Եվ այս խոսքերը, Պողոս Առաքյալի այս խոսքերը, ուսուցումները Տիտոսին ուղղված կարող են ուղղակի ծառայել որպես ձեռնարկ, երբ կատարվում է ընտրություն հոգևոր առաջնորդության համար։ Ամուր կապված վարդապետության հավատքի խոսքին, որպեսի կարողանա ողջամիտ վարդապետությամբ հորդորել և կշտամբել հակառակորդներին, նախ ամուր կապված պետք է լինի վարդապետության հավատքի խոսքին, սա նշանակում է, որ անընդհատ, հանապազոր, ամեն օր նա պետք է ուսանի և սովորի, կարդա, խորհրդածի, տքնի, աղոթի, որպեսի կարդացածի իմաստը հասկանա և մեկնություններին հետևի, ուղափառ վարդապետությանը, Սուրբ Գրքի մեկնաբանական գրականությանը, որպեսի կարողանա ճիշտ մեկնել Սուրբ Գիրքը։ ճիշտ հորդորել ողջամիտ վարդապետությամբ, այսինքն ճիշտ ուղիղ վարդապետությամբ, եւ կարողանա կշտամբել հակառակորդներին, որպեսի կարողանա ուղի, այսինքն միշտ ուսուցանի Աստծո ուղիղ խոսքը եւ կշտամբի, նախ ինքը պետք է ամուր կարճած լինի այդ վարդապետության։ Ամուր կարճած նշանակում է ամեն օր կարդալ, ուսումնասիրել, խորհրդածել, աղոթել, որպեսի Աստված բացի այդ մեկնությունների նրբին շերտերը, որտեղ միշտ էլ ըստ Պողոս Առաքյալի կան դատարկախոսներ, մոլորեցնողներ, որոնք ամեն առիթ օգտագործում են, որպեսի ցույց տան Սուրբ Գրքի իրենց այս կամ այն գիտելիքը, ասում են նամանավանդ հրեայությունից դարձի եկածներն են, եւ ասում են նրանց բերանը պետք է փակել, այսինքն այդ Սուրբ Գիրքը պետք է լավ ճանաչել իր մեկնաբանություններով եւ ուղիղ վարդապետությամբ։ Շարունակենք ընթերցել։ Քանզի անհնազանդներ շատ կան, դատարկախոսներ, մոլորեսնողներ, մանավանդ եթե հրեայությունից դարձածներն են, նրանց բերանը պետք է փակել, նրանք կործանում են բոլոր ընտանիքները եւ շահամոլության համար ուսուցանում են այնպիսի բաներ, որ պետք չէ ուսուցանել։ Նրանցից մեկը իրենց իսկ մարգարեն ասաց, կրետացիները մշտապես ստախոսներ են, չար գազաններ, դատարկապորտներ։ Եվ ստույգ է այս վկայությունը, ուստի նրանց խստագույնս կշտամբիր, որպեսի առողջ լինեն հավատքի մեջ, եւ չնայեն հրեական առասպելներին եւ ճշմարտությունից շեղված մարդկանց հրահանգներին, ամեն ինչ մաքուր է խխշմտանքով մաքուր եղողների համար, բայց պիղծերի եւ անհավատների համար ոչ մի բան մաքուր չէ, եւ նրանց միտքն ու խխշմտանքը պղծված են։ Խոստովանում են, որ գիտեն Աստծուն, բայց իրենց գործերով ուրանում են նրան, պիղծ են, անհնազանդ և ամեն բարի գործի համար անպետք։ Փաստորեն Պողոս Առաքյալը շեշտում է, որ միշտ էլ կան մարդիկ և միշտ էլ լինելու են մարդիկ, ովքեր Սուրբ Գրքի տարածքի ընկալումների հիման վրա փորձելու են մարդկանց շեղել ճշմարտությունից։ Այն ժամանակ նա խոսում էր հրեայությունից դարձածների մասին, հիմա կարելի է խոսել բազմաթիվ աղանդավորների մասին, ովքեր կտրված Սուրբ Գրքի ամբողջական համատեքստից և մեկնաբանական գրականությունից փորձում են այս կամ այն կետի վրա առանձնահատուկ շեշտադրություն կատարել և դրանով իսկ մոլորեցնել շատերին։ Ասպես նրանց բերանները պետք է փակել եւ նրանք շահամոլության համար են ուսուցանում, այնպիսի բաներ, որ պետք չէ ուսուցանել, բայց որպեսի կարողանանք նրանց բերանը փակել, մենք պետք է ամուր կարճած լինենք ըստ Պողոս Առաքյալի ուղիղ ճշմարիտ հավատքի վարդապետությունից։ Եվ ասում է, որ վկայակոչում է մի կրետացի Մարգարեի, որը ասում է, որ կրետացիները մշտապես ստախոսներ են, չար գազաններ և դատարկապորտներ, այսինքն ինչ-որ վկայություն է տալիս կրետացիների մասին, ինչ-որ աղբյուրից, և ասում է, այս վկայությունը ստույգ է, այսինքն Պողոս Առաքյալ ուզում է ասել, որ պատահական չէ, որ այդ խոսքը ասված է նրանց մասին, և ուզում է ասել, որ ստույգ է, այսինքն ինքը անձնապես գիտի, և քանի որ այցելել է Կրետե, ուրեմն ինչ-որ ձևով առնչվել է այդ իրականությանը, ուստի ասում է, քանի որ այդպիսի բան կա, խստագույնս կշտամբիր, որպեսի առողջ լինեն հավատքի մեջ, ասում է, և չնայեն հրեական առասպելներին և ճշմարտությանից շեղված մարդկանց հրահանգներին, այսինքն նրանք տալիս էին հրեական ավանդություններից կամ առասպելներից եկած ինչ-որ այսպես մշակույթից և ճշմարտությունից շեղված մարդկանց հրահանգներ էին տալիս, ճշմարտությանը չհամապատասխանող հրահանգներ էին տալիս մարդկանց։ Հավանաբար այդ հրահանգները վերաբերում էին ինչ-որ կենցաղավարական բաների, ինչ-որ օրենքների, որոնց մեջ չէր քրիստոնեության շունչը, այլ քրիստոնեությունը իր հետ բերեց մեծ ազատություն և ազատագրեց մարդկությանը տարբեր տեսակի կաշկանդումներից, տարբեր տեսակի օրինապահական այսպես սահմանափակումներից, եւ այդ օրենքներից շատերն էլ ստեղծվել էին ըստ Քրիստոսի խոսքի մարդկանց խստասրտության պատճառով, այսինքն դրանք աստվածային ծագում չունեին, որտեղ աստվածային ծագում ունեցող օրենքները հիմնականում ըստ ավետարանի, ըստ Քրիստոսի խոսքի կախված են երկու բանից՝ սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո ընկերոջ ինչպես քո անձը, Շատ պարզ է այդ օրենքների էությունը, թե ինչից է դա գալիս, դա սերն է Աստծո նկատմամբ, և այդ սերը պիտի արտացոլված լինի մարդու նկատմամբ։ Եվ շատ օրենքներ են իհայտ եկել մարդկային կյանքում մարդկանց խստասրտության պատճառով։ Եվ հավանաբար դրանք նաև վերաբերում էին ուտելիքներին, ինչը մենք տեսնում ենք արդեն հաջորդ խոսքի մեջ, ասում է ամեն ինչ մաքուր է խշմտանքով մաքուր եղողների համար, բայց սպիղծերի ու անհավատների համար ոչ մի բան մաքուր չէ։ Սա համապատասխանում է տիրոջ խոսքին, որ այն ինչ որ մարդու բերանն է մտնում, նա չէ, որ պղծում է մարդուն, այլ այն ինչ որ ելնում է մարդու սրտից, ուրեմն մարդը մաքուր է կամ պիղծ է իր սրտի խորհուրդներով, ոչ թե այն ուտելիքով, որ ինքը ուտում է։ Եվ երբ Պետրոսն էլ իր այդ նշանավոր տեսիլքը տեսավ, և երբ ասաց Քավլիցի Տեր ինձ ուտել մի բան, որը անմաքուր է, Քրիստոս նրան ասաց, որ այն ինչ ես ստեղծեցի, դու անմաքուր մի համարիր, այսինքն Աստծո ստեղծագործության մեջ չկա որևէ անմաքրություն, Աստված որևէ անկատար բան չի ստեղծել, ուղղակի այդ սահմանափակումները, որոնք ի սկզբանե դրվել են հրեաների առջև, ոչ թե նրա պատճառով է, որ դրանք անմաքուր էին, այլ նրա համար է, որ նրանք հնարավորինս զուսպ կյանք կարողանային վարել։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալն ասում է, որ նախ և առաջ մարդը մաքուր է իր սրտով և խշմտանքով, և եթե դու մաքուր ես քո խշմտանքով, ապա որևէ ուտելիք քեզ չի կարող պղծել։ Հետևաբար այդ հրեական առասպելները և ճշմարտությունից շեղված հրահանգները կարող էին այդպիսի բնույթ կրել, այսինքն նրանք հորդորում էին մարդկանց հետևել հրեական օրենքներին և այլն, որը Պողոս Առաքյալն ասում է, այլևս քրիստոնեության մեջ չի գործում։ Եվ այնուհետև Պողոս Առաքյալն ասում է, խոստովանում են, որ գիտեն Աստծուն, բայց իրենց գործերով ուրանում են, պիղծ են, անհնազանդ և ամեն գործի համար անպետք։ Ուրեմն բավական չէ Աստծուն խոստովանել, բավական չէ ասել, որ ես հավատում եմ Աստծուն, նախ և առաջ դու քո գործերով պետք է ցույց տաս, քո հավատքը երևում է քո գործերից, եթե դու խոսքով ասացիր և գործերից ուրացար, սա նույնպես Աստված ուրացության մի տեսակ է, և թերևս ավելի դժնդակ տեսակ, որտեղ լեզվով մի բան ես ասում, գործերով մեկ այլ բան, ավելի թույլ տեսակը կլներ, որ խոսքով էլ չընդունեիր և բնականաբար գործերիդ մեջ էլ չերևար, բայց եթե դու խոսքով ընդունում ես և գործերովդ ես ուրանում Աստծուն, սա արդեն կրկնակի ուրացություն է, և Պողոս Առաքյալը հատկապես այդպիսի մարդկանցից է զգուշացնում, որովհետև նրանք իրենց շուրջ խապկանք են ստեղծում, երբեմն գեղեցիկ խոսքերով, պաճուճելով իրենց ներքին դատարկությունը, արտաքին կերպարանք ստեղծելով նրանք կարող են մոլորեցնել մարդկանց, և դրա համար միշտ հոգևոր կյանքում պետք է ոչ թե խոսքին նայել, այլ գործին, ոչ թե արտաքին ինչ-որ դրսևորումներին, այդ մարդու սրտին, մարդու ներքին խաղաղության, սրանք ցուցանիշներն են քրիստոնեական կյանքի։ Թույլ տվեք այսօր սահմանափակել, մենք ձեզ ներկայացրեցինք Պողոս Առաքյալի Տիտոսին ուղված թղթի առաջին գլուխը ըստ հայրաբանական մեկնությունների, այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների հարցերին։ Ասացիք, որ ընտրյալները դրանք կոչվածներն են, սակայն հայտնի է, որ բոլոր մարդիկ էլ կոչվածներ են, սակայն ոչ բոլորն են, որ լսում են Աստծո ձայնը։ Ես ասացի, որ այս իմաստով էր կոչված, իմաստով է այստեղ ընտրյալ բառը գործածվում, այսինքն կոչված են ընտրյալ լինելու, այսինքն կոչված են հավատքի մեջ լինելու, կոչված են քրիստոնյա լինելու, և սա իհարկե նախ և առաջ մարդու սեփական կամքով է լինում, այո, բոլորն էլ կոչված են, և ինչ որ առումով բոլորն էլ կոչված են ընտրյալ լինելու, բոլորն էլ պոտենցիալ ընտրյալներ են, բայց այդ ընտրությունը մարդը պետք է սեփական կամքով կատարի, սեփական գործերով պետք է ուսուցանի։ Հինգ տակարանում գրված է, որ Տերը սովորեցնում էր մարդկանց չթռնել կրակի վրա, և այդ դեպքում ինչու են Տեր ընդառաջի ժամանակ հոգևորականները արտոնում մարդկանց դա անել։ Ուրեմն, եթե դու կարդակ, թե ինչ ցուցում կա հենց օրացությում, ասում է, խոտելի է կրակի վրայով թռչելը, այսինքն ճիշտ չէ կրակի վրայով թռչելը, այդպիսի ցուցում կա, Բայց իհարկե ասենք մենք մեր ժամանակներում տեսնում ենք, որ մարդիկ թրչում են կրակի վրայով եւ դրա վրա որոշակի արգելք չկա եւ հոգեորականները չեն արգելում դա, դրա մեջ տեսնելու որոշակի ազգային սովորություններ եւ այլն։ Հին ժամանակներում այդ կրակի վրայով թրչելը իր մեջ ունեցել է պաշտամունքային պահ, որը որ այսօր չկա եւ որոշակի պաշտամունքային ինքը ծիսական դրսեւորում չունի, այլ պարզապես ինչ որ ազգային սովորույթների ինչ որ երանգավորում է իրենից ներկայացնում, հավանաբար եւ ընդհանրապես կրակի պաշտամունքը, քանի որ տարածված է եղել հին ժամանակաշրջանում, Աստվածաշունչը ունի որոշակի եւ քրիստոնեական եկեղեցին ունեցել է որոշակի արգելքներ դրա ուղղությամբ, որպեսզի դա պաշտամունքի չվերածվի։ Հիմա քանի որ այդ պաշտամունքային պահը չկա, այսինքն մարդիկ ոչ թե ինչ որ պաշտամունքային ինչ որ բաներից ելնելով են կրակի վրայից թռչում, այլ որպես ինչ որ ազգային սովորույթ կամ ազգային ինչ որ մշակույթի առանձնահատկություն, ապա հիմա դրա վրա ինչ որ արգելք դնելը ես չեմ կարծում, որ քրիստոնեական բարեպաշտության ինչ որ ցուցանիշ կլինի։ Այսա կլինի պարզապես տարակերություն կլինի, քանի դեռ դա ոնց որ ասած կատարվում է մաքուր սրտով եւ իր մեջ պաշտամունքային երանգ չունի, ապա դրա արգելել կամ չարգելելով առանձնապես պետք չի, որ հոգեորականները զբաղվեն։ Ասացիք, որ մեր մեջ անպայման պետք է խաղաղություն ունենան, սակայն շուրջ բոլոր այնքան շատ վրդովեսնող երևույթներ կան, որ խաղաղմնալը գրեթե անհնար է։ Ինչ խորհուրդ կտաք անել այս դեպքում։ Բոլոր ժամանակներում էլ շուրջ բոլորը այնքան բաներ են եղել, որ մարդուն կարող էին խաղաղությունից հանել, եւ այսուհանդերձ խաղաղությունը քրիստոնեական կյանքի, բուն կյանքի հիմնական ցուցիչն է եւ ներքին բովանդակությունն է։ Եթե մեր մեջ խաղաղություն չեղավ, ապա քրիստոնեական առումով ոչ խաղաղ հողի վրա որևէ բան հնարավոր չէ աճեցնել։ Այսինքն խաղաղությունն է այն պարարտ իրավիճակը, որտեղ աճում են բոլոր առաքինությունները։ Եվ խաղաղությունը նաև Աստծո ներբնակեցման հետևանք է, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ այդ խաղաղությունը մերը չէ։ Դուք հիմա ասում եք, ինչպես պահպանել խաղաղությունը։ Ուրեմն դուք մի քիչ ուրիշ խաղաղության մասին եք խոսում։ Սուրբ Գիրքը այդ խաղաղության մասին չի ասում։ Եվ ոչ էլ քահանան, երբ որ ասում է խաղաղություն ձեզ, այդ խաղաղությունն է փորձում տալ։ Խոսքը գնում է Աստծո խաղաղության մասին, որ ասում է նման չէ այս աշխարհի խաղաղությանը։ Դուք հավանաբար խաղաղությունը շփոթում եք ինքնատիրապետման, ներքին հանդարտության, ներքին հանգստության հետ, դրանք տարբեր բաներ են։ Եվ պետք է ասեմ, որ քրիստոնեությունը ինչ որ յոգա չէ, որ ինչ որ վարժությունների միջոցով մենք ինքնատիրապետման կամ ներքին խաղաղության հասնենք։ Մարդը կարող է ամենաանտանելի տարապանքների մեջ լինել, անգամ մարտիրոսանալ, ենթարկվել կտտանքների, բայց պահել իր ներքին խաղաղությունը, որտեղ այդ խաղաղությունը Աստված է տալիս։ Դա Աստծո շնորի ներգործության հետևանք է, Աստծո ուղակի ներգործության հետևանք է։ Դրա համար մենք միշտ խնդրում ենք, որ Աստված այդ խաղաղությունը մեզ տա, որովհետև մենք չենք հեղինակ այդ խաղաղության։ Ես ուզում եմ ասել, սա չշփոթենք այլ տիպի, այսպես հոգեկան կոմֆորտների, հոգեկան բավարարվածությունների հետ, որովհետև այս խաղաղությունը Աստծուց է մեզ տրվում։ Դավթի սաղմոսներում կան հատվածներ, որտեղ անեծք է հղում, արդյոք կարդալիս դրանք պետք է բաց թողնել։ Կարդալիս ոչ մի բան պետք չէ բաց թողնել։ Դավթի սաղմոսների այդ հատվածները կարելի է դիտել որպես հզոր եւ ազդու խոսքեր դիվային ներգործությունների նկատմամբ, այսինքն այդտեղ ովքեր են մեր հակառակորդները, դևերն են, չար դևերը, որոնք անընդհատ տարբեր հնարներով, տարբեր ձևերով հարցակվում են մեզ վրա։ Այսինքն մենք, երբ որ դա ասում ենք, այդ խոսքերը ասում ենք, մենք պետք չէ նկատի ունենանք մարդկանց։ Երբեք մենք չպիտք է դիտենք, որ մարդիկ են մեր բուն թշնամիները եւ մենք նրանց համար անեծք ենք կարդում կամ, այսպես ասած, ուզում ենք, որ նրանք անպայման կործանվեն։ Այլ այդ խոսքերը մեզ համար ունեն այլաբանական իմաստ, դրանք վերաբերում են այն բոլոր ուժերին, որոնք անընդհատ պայքարում են մեր հոգու կործանման համար։ Իմ բարձերի միջից գտել եմ մոմապատված երանկյունի թղթեր, որոնց վրա ինչ-որ բան է գրված, ես սնահավատ չեմ, սակայն դրանք ինձ վախ են ներշնչում, ինչ խորհուրդ կտաք անել։ Խորհուրդ կտամ աղոթել և այդ ամենը դեննետել և մոտակատոների առիթով, զատկի առիթով հոգևորական հրավիրել, որպեսի տունը օրհնի։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր հաղորդումը։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել Կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և Կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, ինչպես նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով vem.am հասցեով։ Ձեզ հետ էր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։